galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galab jimca ah 24ka bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaam.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sanad kadib qaraxii gobolka Banaadir ee lagu dilay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ee duqii Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
Isagaan la cararnay markii ugu horeysa dadkiyan nagu xirmay waa nagu soo jabiyey wiilashaan nagu soo jabiyey iskuulka isagaan la cararay aniga. Wuxuu ahaa guddoomiye bulshada ku dhex jira oo naxariista mar walbana dhex taagan aanay iska ilaalin jirin haddana.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno shirkii dhuusamareeb toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey iyo natiijooyinkii ka soo baxay.
Talasulaad iyo waxaa noo socdaan iyo aan hore u soconno ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boolka bool ku shareyno.
Waxaanu lahaynaa ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynaa annagana.
Shirkan runtii shir muhiim u ahaa oo ku soo aaday xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhristo Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin William Mkapa ayaa dhintay Jimcahan isagoo da'diisu ahayd 83 jir. Madaxweyne John Magufuli ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in Mkapa uu ku dhintay isbitaalka Dar es Salaam halkaas oo lagu daweynayay. Madaxweyne Magufuli ayaa ku dhawaaqay muddo 7 maalmood oo baroordiiq ah, taas oo ay ka mid noqon doonto calanka dalkaasi oo kala bar hoos loo dhigi doono. Mkapa ayaa waxa uu hogaaminayay dalka Tanzania sanadkii 1995 ilaa 2005 ka hor inta uusan xilka ku wareejin Jakaya Kikwete. Mkapa ayaa soo qabtay xilal ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka warfaafinta iyo danjiraha Kanada. Dowladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in Mareykanka uu xiro qunsuliyaddiisa ku taalla magaalada Chengdu jimcahan maanta ah, isagoo ka jawaabaya dalabka Mareykanka ee toddobaadkan ee ah in Shiinaha uu xiro qunsuliyadooda ku taalla magaalada Houston maadaama xiriirka labada dowladood ee ugu dhaqaalaha weyn uu xumaaday. Amarka lagu xirayo qunsuliyadda Chengdu oo ku taalla koonfurta galbeed ee gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay mid argoosi ah iyo sii wadida jawaabaha dowladda Shiinaha ee tallaabooyinka dhowaan ee qaaday dowladda Mareykanka. Shiinaha ayaa ka digay in uu ka argudan doono kadib markii si lama filaan ah loo siiyay 72 saacadood oo ah ilaa iyo jimcahan maanta ah in uu ku xiro qunsuliyadooda Houston ee dalka Mareykanka, waxaana Mareykanka ka codsatay in tallaabadaasi dib ay uga fiirsato. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Beijing kama aysan jawaabin codsiyada ah inay ka hadasho. Qunsuliyadda ayaa la siiyey muddo 72 saacadood ah oo ay ku xirto hababa ilaa iyo 10:00 subaxnimo ee maalinta Isniinta, siduu bartiisa Twitterka ku qoray tifaftiraha wargeyska Global Times. Koox caalami ah ayaa soo gabagabaysay falanqayn horudhac ah oo ku saabsan sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine ee ay sida kamaada ah ku toogatay dowladda Iran bishii January, sida uu sheegay guddiga badbaadinta gaadiidka ee Kanada. Guddiga ayaa sheegay in shaqada baaris la soo gabagabeeyey, laakiin baaritaankii uusan weli dhammaanin. Waxa uu sheegay guddigu in weli ay jiraan su'aalo badan oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Guddiga ayaa waxa uu ku booriyay dalka Iran oo ah waddanka hogaaminaya baaritaanka inay sii daayaan macluumaadka sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo intaasi ku daray in waddanku uusan u fasaxin guddiga in ay sii daayaan faahfaahinta. Baarayaasha ka socda wadamada ay dadkoodu ku dhinteen shilka diyaaradeed ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. diyaaradda Ukraine International Airlines ayaa waxaa ku dhacay laba gantaal kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran iyadoo ku sii jeeday Kiev 8 Janaayo waxaana ku dhintay dhamaan 176 qof oo saarnaa.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkaynoo akhrinaysay. Aan ku horeynay maanta oo kale 24-kii bishii Juulaay ee sanadkii 2020-kii waxay ahayd maalintii qarax la sheegay inuu ahaa ismiidaamin uu ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xilligaas ay ku shirsanaayeen madaxda maamulka gobolka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay agaasimayaal iyo gudoomiyaal degmo waxaa kaloo dhaawac ka soo gaaray markii dambe dalka Qatar ugu geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso. Wariyaha V O A da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin ay qaraxaasi ku eegaysa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Sanad ka hor 24-kii Juulaay 2019-kii maanta oo kale qarax ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar gaar ahaan hoolka shirarka maamulka gobolka Banaadir ayaa sababay dhimashada 10 ruux oo ku jiray Allaha u naxariistay duqii hore ee Muqdisho 3 gudoomiye degme 4 agaasime ee 2 la taliye sare iyo dhaawaca 12 qof oo ku jiraan gudoomiyaal degmo iyo howlwadeena ka tirsanaa maamulka waxaana isla goobta ku dhintay inta badan masuuliyiinta gobolka halka gudoomiyihii hore Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso uu 2 Agoosto dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxi dhacay inkastoo markii hore lagu jahwareersanaa sax ahaanshaha qaraxa goobta ka dhacay hase ahaatee saacado kadib qaraxa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aada loo soo qorsheeyay maadaama uu gaaray meel aada muhiim noogu ah. Baaris ayaa ciidanka booliska, taliyaha booliska iyo ciidanka booliska ku jiraan sidii wax u dhaceen. Waana ogaan doonaa sida ugu heer ka sarreysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada ciddii ka dambeysay iyo ciddii gacan siisay ee gaarsiisay halkaa uu gaaray.
Qaraxa ayaa dhacay xilli uu maamulka gobolka Banaadir uu halkaasi uga socday shir toddobaadle ah oo ay yeeshaan iyadoo saacado ka hor qaraxa uu halkaasi ka baxay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo xarunta gobolka Booqasho ku yimid maalintaasi. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Aamir Shakeeti oo maalintaasi ka qayb gashay shirka kana mid ahayd mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxaasi ayaa V O A ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
Shirkii markaa imaaneen holka aad iyo aad ayuu u buuxay, waxaa ku sugnaa goobtaasi agaasimiyaal guud gudoomiyaasha 17 degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah, qaar gudoomiye ku xigeenada degmooyinka, la taliyaasha waa la wada buuxay. Wax ka maqnaa markaas inta ka shaqeysa arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa shirka ku diyaarsanaa. Shirka haddaan soo fariisanay, shirkii waxaan u fadhinay qaabka u fadhinay haddaan ka hadlo maalintaasi maalin lagu filanay ahayd adiga 4 safood oo saasay duqa laakiin uu shirka doominayay. Aniga waxaan fadhiyay gacantiisa bidixda. Aniga waxaa igu xigay Injineer Axmed ee Allah u naxariistay dhaawaca uu dhiman doona mar dambe uu soo markuu dhaawac ka soo bogsado tan dhaawac iyo kale uu dhimana. Waxaa igu xigay Cabdi Daahir oo markaas goobta ku nafwaayay gabadha isqarxisay oo gaasimaha Basiira la dhahayaa isqarxisay meesha iyada fadhiday. Gacantiisa midigta gudoomiyaha waxaa fadhiyay la taliyaha dhanka sharciga ee Injineer Sabriye, waxaa ku xigay agaasimaha shaqadii shaqaalaha, waxaa ku xigtay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Sabax, waxaa ku xigay agaasimaha guud ee Bilciis celinta nadaafadda. Intoodan isla markaasi ku nafweynayaan meesha intooda. Marka qaraxa uu dhacay, qaraxa anaga horta waxaan u maleynayn maalintaas hoobiyaal soo dhacay, hoobiye inuu soo dhacay u maleynayn. Iftiinka iyo uurada iyo wixii markaan aragnay imeeshii oo dhan oo arkii waay aniga waxay ila noqotay inuu hoobiyo soo dhacay. Laakiin markii dambe qeyladii abaadkii markii dadka ay wada ooyeen dhiig iyo waxaan dareemay aan aqoon waay markaasan ku soo cararnay anagoo gudoomiyaha wiilishaa security-kiisa iyo anaga ku soo cararnay gudoomiyaha. Gudoomiyaha markaan ku soo gudoomiyaha isla markii ogaal ma lahaynba markii uu dhulka dhacay isagoon ogaal lahayn isagoon la cararnay markii uu horeysto. Intaas ayaa nagu xirmay waa mar walba dhaxtaagan aan iska ilaalin jirin hadan
xarunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay goobaha dawladda ee sida weyn loo ilaaliyo waana tan keentay in dood adag ay ka dhalato weerarkii dhacay su'aalana la iska weydiyo isla markaana sababtay in 18ka bishii December 2019kii oo baarlamaanka u yeero dhammaan masuuliyiinta heedaha amniga dawladda waxana xilligaasi mas'uuliyiinta baarlamaanka tagay ka mid ahaa wasiirka amniga maxamed abuu qarislow xilliban aamina maxamed abdi ayaa weydiisay su'aal xiriirtay kiiska qaraxa xarunta gobolka ee halka uu ku dambeeyay waana kuwan su'aashii iyo jawaabta wasiirka uu ka bixiyay xilligaasi
arrintii gobolka Banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd intay gudoomiyihii gobolka iyo duqii magaalada saddex gudoomiye degmo iyo sagaal agaasimo qaraxa ayna u ahaa mid aanan yaani miina loo dhigayna ahayn ee guri la soo jabiyana aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kale ee Allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo xaqiiq ku dambeysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambeysay
baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli loo taagan dadna waa loo xiray dadna u xiran yihiin baaritaanka waa socda socdaa markaan leenahay marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhammaada baaritaanka laakiin dhankeena se meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadki waa lahay qaara la qabtay qaar kan waa lagu raajoogaa marka haddaan soo bandhigno haa dhici karta xoogaa in wax u yimaado marka anaga ugu xanuun badan dadka waa dadan asxaabna saaxiibana kuligeena oo gudoomiye ugu horeeyo marka waa ku xunnahay
weerarka oo si guud iyo si gaar ah u saameeyey dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaan weli kala cadayn sanad kadib qaabka uu u dhacay weerarka ee cidda fududeysay marka laga reebo in dawladdu ay sheegtay in qaraxaasi ay fulisay gabar aragga naafa ka ahayd kana mid ahayd shaqaalaha gobolka balse baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaaleynayay sidoo kale ma jiro cid maxkamad loo soo taagay weerarka ilaa iyo hadda marka laga soo togo in dhowr qof ay hay'adaha amnigu u qabteen xilligaasi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab oo xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnay dhismaha xarunta inkastoo aysan ka qaybgalin shirka ayaa VOA-da u sheegtay in warbixinta la xiriirta qaraxa ay weli ka sugayaan hay'adaha amniga ee heer federaal iyadoo uu sanad ka soo wareegay weerarka
magaaladan waa magaaladii Muqdisho waana caasimadii waxaan la leenayaa inaan is dhiibno waay marka sida dad badan ay qabaan waxaan anigu aan u baahanahay weli shacabka reer Muqdisho ay sugayaan jawaabti lama amniga ay bixiyeen aysan ahayn mid waafi ah oo inagu filan maynan ahayn dabcan waxaan la sheegay agaasimihii uu magacaabay uu asigu u gargaaray gaarigiisa kuwada inay na qarxisay laakiin way in dhala ahayd yaa wada qaraxa yaa ka dambeeyey yaa qorsheeyey yaa dejiyey yaa loo xiray yaa loo eedeeyey yaa lagu tuumayaa intaba weli lama amniga ku sugayna waxay la tahay waxay u baahan tahay in lagu dhiirado xaqiiqda dhabta ah oo aan laga baqanin
weerarka oo mas-uuliyaddiisa ay sheegato ururka Al-Shabaab ayaa saameyn ku reebay maamulka gobolka inkastoo dad badan ay qabaan in amniga Muqdisho uu soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa misana qaraxyada noocan ah waa kuwa soo noqnoqda magaalada Muqdisho waxaa kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ahaa qaraxii Shaamu ee bishii December sanadkii 2019kii ee arday mas-uuliyiin dawladda ka tirsanaa iyo waalidiinku nafwaayeen kii 14kii Oktoobar ee isgoyska Zoobe iyo kuwo kale oo badan oo hoteello iyo maqaayado lagu galay marka ay qaraxyadan dhacaan ama si qorshaysan loo dilo xubno muhiim u ah bulshada waxaa maalmo kooban laga dareemaa Muqdisho xanuunka iyo murugada laakiin toddobaadyo kadib waxaad moodaa in aanay waxba dhicin dadka amaanka Muqdisho ka faalooda ayaa qaba intaas ay ugu wacan tahay dadka oo dagaalada ee diiga daadanaya ka daalay oo adkaysigoodu sareeyo noloshana iska sii wata laakiin kuwa kale ayaa qaba in aanu jirin wacyi dawladeed ee mid shacab oo bixin kara jawaab looga hortagayo in wixii dhacay aanay dib u soo noqon. Seenab Abukan Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, sanad kadib ma jiro cid maxkamada loo soo taagay lamana oga halka ay ku dambeysay baaridii hay'adaha amniga ee dowladdu ay ku dhawaaqeen xilligaas. Haddaba xaguu maraya ammaanka gobolka Banaadir sanad kadib qaraxaas. Cabdisalaam Yuusuf Guleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii NISA qaybta howlgallada kana faallooda arrimaha ammaanka waxa uu ka mid ah waalidiintii maalintaasi wiilashooda ku waayay qaraxaas. Maxamed Culaad Xasan ayaa kula xiriiray khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey dareenkiisa xusuustiisa maalintaasi.
Maanta kale sanadkii la soo dhaafay ayaa maalin aad u xanuun badan. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay xanuun badnayd. Gobolka Banaadir qaas uu ahayd. Anigana mid qaas ah ayaa ku dhacday. Wiilkaygii baa maalintaas ku shahiiday oo ka mid ahay dadkii agaasimayaasha ka ahay gobolka Banaadir mudana ka soo shaqeynay. Maxamed Cabdullaahi loo yaqaan Caaqib. Soomaali dambana waxaa gaaray runtii dhibaato aad u weyn. Gudoomiyihii gobolka Banaadir, Injineer Yariiso, maalintaas Allaah yarxamo isagana wuxuu ahaa dadkii mas-uuliyiinta ugu sarreeyay meeshaas ku dhintay. Waxyaabaha dadka anigoo kale ah ee dadkoodii maalintaas ku waayay maanta kale ayagu aad murugo ugu tahay waxay tahay inaysan jirin ilaa maanta wax qof dambi loo qabtay iyo qof u xiran iyo qof de maaragtay cadaalad la horkeena. Iyadoo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Prime Ministerka Soomaaliya Rasaaru intuba ay ballan qaadeen in cadaaladda la horkeeni doono dadka dambiyey, laysna fahamsan yahay inuusan ahayn wax iska dhacay ee ahayd qorshe weyn oo laga shaqeeyey. Meesha wax ka dhaceen markii la fiirsiyey qaabkii wuxuu dhaceen. Marka waxaan dhihi karaa maanta oo kale wixii dhacay khasaare weynay ahaayeen, laakiin khasaarada lamidana waxay tahay inaan sanadka bacdi waxba laga qabto.
Markaad fiiriso wixii meesha ka dhacay, wax fudud ma ahayn. Dowladduna waxay sheegtay baaritaan lagu sameynayo. Baaritaankii ilaa hadda miradhal ma jirin. Wax miradhalay oo soo baxay sidaas sheegaysa ma jiraan. Maxay kula tahay in baarista arrintaasi ay miradhal u noqon weysay? Ma tabarta dowladda, ma kiiska adkaaday, ma hawsha cid kale faraha la gashay? Bal haddaad falanqayso amnigana waad ka soo shaqaysay.
Horta mar kasta waxaa la aaminsanaa hawshan inay hawl kowl ay dad waaweyn ku lug leeyihiin, inay tahay howlan iska dhicin oo sida argagixisada dee, laanu sababta meesha wax ka dhacayeen ama qaabka wuxuu dhaceen ma ahayn qaab la dhihi karo dayac iyo dee meel check point iyo askar wax lagu baarayo ma ahayn, hotel la soo weerarana ma ahayn. Meesha waxay ahayd yacni wadnihii maaragtay gobolka Banaadir, meesha ugu dambeysa oo ilaa 6-7 check point ama baar isla maray. Aniga aqoontayda security markaan ka hadlo, ma dhicin karto in meeshaas la iska tago ma wax laga sameeyo. Dowladda Soomaaliya marka ayadoo arrinta wax kaalmaynaya waxay tahay ilaa maanta inaysan jirin qof maxkamad la soo istaajiyay ama uusan jirin qof loo qabtay ama aysan jirin cid la eedeeyay ama cid hataa shaqadii looga saaray. Ma garanaysaa?
Cabdisalaam, marka laga soo gudbo weerarkaasi dhacay sanad baa laga joogaa, welina magaalada Muqdisho wada arkaysaa dilal baa ka dhacaya oo dad shacab lagu dilayaa ama shabaab ha dilaano ama ciidamada dowladda Soomaaliya ha dilaano, dilkii wuu socdaa oo xalay baa ugu dambeysa laba qof baa lagu dilay. Bal haddaad ka waranto amniga magaalada Muqdisho siduu yahay sanad kadib.
Amniga magaalada Muqdisho haddaad maanta fiiriso sanadka bacdi dilkii yariiso, waxaan dhihi karnaa waxaa jira isu soo tar ama waxyaabo muuqanaya oo calaamad u ah inuu amnigu gacanta ka baxay, yacni maalinba maalinta ku xogta sii xumaanaya. Maanta magaalada Muqdisho miinooyin la dhigaa oo dadka miinooyin baa lagu dilaa, baabuur socdo oo miino loo dhigay mar ugu dambeysa gobolka Banaadir ma yaqaaniin ama labama xasuustaba 4-5 sano baabuur miino lagu xiray waan aragno, de qarax lagu xiray ama baabuur qarax lagu dhiftay, laakiin baabuur miino loo dhigay oo jidka tala dhigay la kacdo waa wax cusub. Waxaanu ku tusay dayacaadda iyo maaragtay amnigu, xumaanta amnigu meesha ay sii marayso. Dadka ciidamadu dilayaan, ciidamada laftooda waxa dilaya maanta ayaa laisweydiinayaa dadka gobolka Banaadir. Markaad weydiiso waxay ku leeyihiin ciidamada wax dilaya maahan ciidankii hor u joog jira gobolka, ciidanka wax dilaya maahan ciidankii la yaqaanay, dadka la dilayana maahan dad dambi galay ama xataa qatar geliya ciidanka, waa qof loo dilay si ka baxsan sida dadka xamar ugu dhima jireen. Marka waxaa muuqata إن شعور عصب وحمقت أمان ضرع عصب وحمقت إن تعد عصب وضعي لما تجي سنين هيو accountability الآن أصل حساب لأنه سنجري
كسوحة وعبسلان قوليت لي حينكي هرأي النساء أول رمي محمد علاد حسن
hatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka waxa magaalada dhusamareeb ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq
kulanti wacno wanaagsan dhabistiyal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadkan idinkaga imaanaya dhusamareeb magaalada dhusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii wada tashiga ee u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee looga hadlayay hanaanka doorashada soo aadan shirka oo socday maalmo la isku mari waayay nooca doorasho ee xilliga la qaban karo iyo waqtiga ugu haboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa la isku afgartay qodobba ay madaxdu isku raaceen wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka galmudug أحمد شرع فلقل أياش الرحى مهمة قضبضي مدحدو أي ودقارين إيه كسوة بحي شركي دو سمريكو سوء إلا داي
سيدا ردوغو بشاكتي وحا كسوة بحي قضبض مهمة قضبك أومي مسانا لطابن كروحا وها إن دورشال إسلقرتين حلقي إلقارو وحيالها كيدا دمنا فرصبينك وباحنا إمدو لقبل لماي سيدا سوشي فوقين waxaa la isla eegay oo la isla eegay waqtiga aan haysano sida wax yihiin dalka aan ku nool dalka uu yahay hadii markii waxaas dhan la eegay dawladda federaalka madaxweynuhu uu horeeyay ra'iisul wasaaruhu ay matalayeen iyo dhinaca kalaba waxa wixii laga fursan waayay ayaa la isku soo jiijiiday oo la isla eegay waxayna timid doorashadu inay sideedii noqoto waxayna kala timid in qaabka loo dhigaayo laga tala geliyo cid kasto oo hadii la kuulayo nuxur kule baarlamaanka kowka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Muqdisho ku laabanayaan baarlamaanka in badan oo kamid ah waxay qayb ka ahaayeen arrintan inta kale aan qaybta ka ahayn xaruntii iyo gudoonkii ay ku jiraan talaal wala noqonaya baarlamaanku wuxuu weeyay sharci dejinta waa laf dhabarta ummada wax lagu heshiiyay oo loo arkay dan loo arkay waxa laga filan karaa waxa weeye inay eegaan sababta waxa weeye dalka Soomaaliya wuxuu ku soo shaqeeyay talasulaad iyo waxa noo socdaan iyo aan hore u socono ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqolka boqol ku shaqeyno waxaan weli joognaa inaan isku dhex wadno waa ogto waaxta la yidhaahdaa sharcigu waa qabyo waa tan leeyahay marka waxa la is leeyahay baarlamaanku waaba cidda kaliya oo hooyadii waa cidda kaliya laga filan karo xaaladii qiimeeyaan qiimeynta u muuqata madaxda dhusaro ku shirtana ayagana u muuqataa sababta mas-uuliyaddii wax ku leeyihiin dhibna laga fili maayo lamana burburin karaba
adar ismaan juraati oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegaysa inay ku dadaalayeen sidii dhinacyadu ay isugu waafaqi lahaayeen qodobba ay isla ogol yihiin
bulshada rayidka ah Sembri waxay ku shaqeysaa rabitaanka bulshada ay wakiilka ka tahay bulshada marka waxaa waayahan socday isjijiidkan maxay ahayd doorashooyinka la isku haystay annaga marka doorka aan ku lahayn wuxuu ahaa in Soomaaliya maadaama ay tahay dawlad hadda ka eysa in aysan ka dhicin maaragtay doorashada dhibaato inaysan ka imaan inaan gogosha lagu kala kicin maamul goboleedadii waad aragtay inay soo saareen go-aan ay ku midaysan yihiin marka annaga marka Sembri waxaan culays ku saareynay in aan helno wax la wada ogol yahay oo la isla rabo aanan tafaraaruq iyo dhibaato iyo dalkeena iyo dadkeena aan u keenaynin in meesha ay soo baxaan ayaan Sembri anagu aan taageereynay aan la soconay aanu maarta baritaabeynay waxaanu leenaha ku kala kicina wax la isla ogol yahay miiska soo saara
marka ay noqoto in talooyin caynkaas aad soo jeediseen madaxdu maxay ahayd jawaabihii aad kala kulmayseen
waxaana la kulannay dhammaan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedada dhammaantood waan la kulannay raisul wasaaraha waan la kulanay madaxweynaha waan la kulanay dhamaantood waxay noo sheegayeen in aanu wax la isku ogol yahay inay soo baxayaan ee aanan lagu kala tageynin meeshan annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidney annaga aan wakiilada ka ahayn waanu gaarsiineynaa annakana
qodobada ay dhinacyadu isla gaareen ayaa waxaa qayb ka ahaa aqabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda balse nooca doorasho ee la qabanayo ayaa ahaa mid aan lagu caddaynin qoraalkii dhinacyadu ay soo bandhigeen cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ka faallooda siyaasadda galmudug waxa uu qabaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusa mareeb ay isu wanaayeen oo aan la kala caddayn
shirka oo in muddo ah socday waxaa kasoo baxay qodobo markii si loo fiiriyo sidii horta la filayay maysan noqon oo waxaa laislahaa dhan unbaa loo ridi doonaa sababtoo ajendaha shirku wuxuu huwanaa laba nooc oo nooc ku aadan maamul goboleedyada oo ah in doorasho qof iyo cod aan la geli karin suuragalna aysan ahayn ayagoo u cuskaday dalka inuusan ammaan ahayn waqtigiina gaaban yahay sidii hore u sheegtay guddoomiyaha doorashooyinka oo tiri suuragal ma aha qof iyo cod hadda inaan qabanno taasoo ay cuskanayeen maamul goboleedyadu dhanka kale madaxweynahana isna fikir wuxuu watay oo ah in uu qabsoomi karo doorasho qof iyo cod maadaama baarlamaankii ay ansixiyaan isagiina uu saxiixay taa oo isagana uu cuskanayay saan ka dhadhaminay khudbadiisii ahayd maxaan kuraa gabagabada oo ahayd in maxaan kuraahdaa markii la doortay afar bil kadib uu saaray guddi ka shaqeeya afar ajendo ajendadaasoo kale ahaa in la helo inclusive politics wax loo yaqaano oo doorasho qof iyo cod ah labo in yacni la dhammaystiro dastuurka saddex in garsoorka la dhiso oo ilaa heer maxkamad dastuuri ah iyo physical policy-ga oo ku saabsan khayrad wadaagga dalka sidii maamul goboleedyada u qaybsan lahaayeen iyo dowladda dhexe haddaba marka taa markii aan ka tixraacno waxaa soo baxay in maxaan ku irahdaa shirkii la ysku afgaran waayo maadaama laba ajenda la kala wato daadihin dheer iyo wadatashi dheer waxaa soo baxay communique ku saabsan in maamul goboleedyadii ay taagan yihiin waxaan rabnaa annaga doorasho dadban ayuu ku saleeyey ammaan la-aanta iyo maxaan ku irahdaa halkaa marka markii laga ambaqaado madaxweynaha wuxuu yacni marka laga dhadhamiyo hadaladiisa waqti kororsi inuusan suurogal ahayn oo lagu gaaro qof iyo cod ah waxaa soo baxay bayaan ku saabsan in mar kale laysku noqdo wadatashi lasoo sameeyo maadaama doorasho qof iyo cod aan la aadi karin doorasho dadbanna aysan caddeen nooca ay tahay ma konton iyo koob ay tahay ma laba boqol bay tahay ma saddex boqol ba qaab ceenkee ah weli ma cadda iyada ku dhiida marka in dib laysugu noqdo oo guddi loo saaro sabta guddiga loo saari doonaa guddigaasa ay soo daadihin doona doorasho caynka ay tahay maadaama doorasho qof iyo cod hadda aan la aadi karin doorashada ay noqon doonto matii ay noqon doontaa maxaan kuraadaa ka horreeday maxaan cabdulla farmaajo kusoo baxay oo ahayd konti kowdii tii ka horreeday ninka dira xasan sheekh oo ahayd odey dhaqameedkii tii ka horreeday oo maxaan kuraa sheekh lagu soo saaray isku darkii laba boqol iyo kontonkii cabdulla yuusuf iyo sheekh sharif sheekh axmed oo lagu soo dhisay carta lagu soo dhisay taa marka laga soo tago shirkii ma guuleystay mise ma guuleysan inaad ujeedadeedu ay tahan umalaynayaan dabcan ujeedadeedu waxaa weye shirkii waa uu guuleystay aniga fikirkayga sababtoo ah halkan waxaa lagu sugnaa muddo ku dhawaad afar maalmood shan maalmood oo la daadihinayay in soomaaliya ay fariisato ayaheedana ay ka tashato shirkuna siisa banaanba negotiation mar hadduu yahay masiirka dalka laga hadlayo ma aha mar qura in hanta lagu boodo go-aan laga gaari karo wuxuu u baahan yahay nooca doorasho oo doorasho dadban waxay ka dhigan tahay doorasho qof iyo cod ah in la daadihiyo la jeexjeexo oo halkaa maxaan kuraa kasoo baxaan qodobo muhiim kow iyo laba iyo saddex inuu noqdo waa muhiim marka shirku waa uu guuleystay
agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista iyo nabadda aweys sheekh axmed ayaa sheegaya in rajo weyn oo laga qabay shirka aysan ka soo bixin balse laga gudbay marxalado badan oo ku xeernaa qabashada doorasho ka dhacda soomaaliya
halkani magaalada dhuusmareeb waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shir wadatashi ah oo u dhexeeyay dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo ra-iisaraha iyo madaxa dowlad goboleeda shirkaasi runtii rajo badan baa ummadda soomaaliya ku xiraysay xilliga kusoo aada aawadeed oo ah xilliga kala guura wadankana hay-adihii dastuuriga uu lahaa waqtigooda u dhammaanayo waxaaga ugu muhiimsan oo laga hadlayana waxay ahayd doorashooyinka markaan aragna waxaa kasoo baxay shirka oo warmurtiyada laga soo saaray sideed qodob ka kooban sideedaas qodob ee runtii laba qodob oo ugu muhiimsan baa isla anigu qodobka afaraad iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in doorasho qodobka afaraad oo tilmaamaya in doorasho waqtigeeda ku dhacdo wadal ogol ay noqoto iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in guddi la sameeyo guddigaasna uu ka soo shaqeeyo farsamadii waxaan isleeyahay rajadii iyo expectationka dadku ka qabeen ma gaarin laakiin haddana waa stab hore loo qaaday in uun lagu heshiiyo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo runtii dee guddina loo sameeyo farsamo waxaan ognahay waayihii ugu dambeeya dooda badanaa taagnay walwal badan baa jiray ku saabsan doorashada waqtigeeda ma ku dhici karta mase kuma dhici karto waxaa la waday in dadka qaar ay dacalaa lahayeen in muddo kordhi la sameeyo sidoo kaleeto dadka raba laftigooda doorashadu laba aragti baa taagnayd oo doorasho dhexaysa qofi cod oo runtii aada mooday inaysan hadda realityga iyo waaqica waddan ka jira aysan suuragal ahaynin aragtideyda iyo doorasho dhexaysa doorasho dadbanatii 2012 marka waxaan isleeyahay doorashooyinka la sugaayo waddanka inay ka dhacaan waxaa asal u ah in dadku ka heshiiyaan madaxda stakeholderka runtii dee go-aanka qaadashada iskale iyagu ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa stateka inay ku heshiiyaan waana tan hadda maanta la gaaro inay ku heshiiyeen in maaragtay doorashada waqtigeeda ku dhacdo waa jirta runtii dee kale aragto duwanaan badan oo runtii dee waayihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey magaaladan la dareemayay waana tan keentay in dee muddo intaan la eg shirku uu socdo markii ugu dambeysana ay dhacday in communicatekan lasoo saaro waxaan isleena marka waa step hore loo qaaday annaguna dee cilmi baaristaan sameynaynay waxay marba ku talinaysa in doorasho waddanka ka dhacdo in siyaasiyiinta iyo dadka stakeholderka isu yimaadaan in doorasho wada ogola oo dadku isla ogol yihiin la sameeyo maadaama tii dastuur ku qoreedaan la samayn karin waana tan hadda kasoo baada meesha
inkastoo dhinacyadu ay ku kala aragtidu wanaayeen nooca doorasho ee xilligan la qaban karo haddana waxaa qoraalka ka muuqday qabashada doorasho ha yeeshee muddo ayay taagnayd hadal haynta ku aadan xilligan in aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah sida kol hore ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil.
Horta dadka Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in la qabanayo doorasho cod iyo qof ah, taas waxay ahayd sax ma ahayn. Doorasho cod iyo qof ah siday u eg tahay ummadda Soomaaliyeed way taqaanaa. Doorasho cod iyo qof ah waxaa weeye qofka 18 sano markuu da'diisa yahay inuu codayn kara Soomaaliga ah meel kasta oo uu joogana uu ka codayn kara. Ma aysan dhici karin taas sababtoo ah dalkii xor ma wada ahayn. Qofka Soomaaliga ah ee xaq wuxuu u leeyahay tuulo kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo inuu doorto madaxweynihiisa, inuu doorto maxay ahayd ee baarlamaanka matalaya, inuu doorto maxay ahayd ee golihii deegaanka, inuu doorto maxay ahayd ee maamul goboleedkii. Doorashadaas saa saxda u ah ayaa waxaa la dhahaa doorasho cod iyo qof ah. Doorashadaasi markay dhacayso waxaa imaan kara dhibaatooyin badan baa ku xeeran, taas oo ah haddii berri ka maalin lagu shubto ama qolo ay dhacdo ma aysan jirin maxay ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd ee cidda tabashada qabta u xaqsoori lahayd oo cadaaladda ugu xaqsoori lahayd dalkeena kama dhisneen. Ma aysan jirin maxay ahayd degmo degmo u soconaysa, ma aysan jirin lama yaqaanayaa Soomaali ah yaana Soomaali ahayn cid maanta la diwaan geliyey amaba maxay ahayd Soomaalinimadiisa la xaqiijiyey ma ay jirto, imisaan tiradeena ay tahay haddaan nahay Soomaaliya. Waxyaabo badan oo fara badan baa horta doorashada cod iyo qofka ku xeeran. Intaasoo dhan lagama fakerin lama samaynin, waxaa un la dhahay cod iyo qof un baa la jeediyey. Cod iyo qof mabaan hadda maba noo diyaarsan annaga. Annaga saddex dowladood baan ka koobannahay Soomaaliya, waa dowladaha hoose, waa dowladda maxay ahayday federaalinta ah oo maamulka goboleedada ah, waa dowladdii dhexe. Dadkeenna waxaa ugu dambeysay at least wax 50 sano ka badan baa doorasho inay galaan cod iyo qof Soomaaliya ugu dambeysay. Dadkaasna maba noola hadda, wixii ka nool baa yar. Waxaa la rabay marka in doorashada deegaanka horta laga soo bilaabo hoos laga soo dhaadhiciyo, dowladnimada macaankeeda bulshada hoos la geeyo laga soo bilaabo, maamul goboleedka lagu xijiyo, markaas ka bacdi haddana maxay ahayd federaal loo soo dhaadhaco ee ku soo barbartaanba sidii wax loo doorta inay hoos ka soo bilaabaan bay ahayd. Marka saa darteed annagu way noo muuqataa doorashada maanta Soomaaliya ay geli karto, waa aragnaa haddaan nahay bulshada rayidka ah waxbaan qiimeynaa annaga. Qiimeynteena annaga haddii ay tahay koow, horta waxaa ah nooc kastaba ha noqotee in laisla ogolaado haddii maamul goboleedadu ay diidan oo ay dhahan noo asaas annaga ma yeeli karno mana qaban karno xuqta dhabta ah mas'uuliyadda ugu weyn waxay ku dhaceysa maamul goboleed sababtoo ah ayaga u dhaw shacabka haddii dawladda federaalka la dhaho iyo haddii la yiraahdo maxay ahay dawladaha xibnaha ka ah shacabka waxa aad ugu sii dhow maamulka ee maxay ahay goboleedada ayaa u sii dhow sababtoo ayaga og shacabka baahidiisa iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxa jiro dhan marka taas ayaa waxay noqon kartaa in ayaku ay horta ko go'aanka koowaad ayaga iskale taasna waa inay dawladda dhexe la qaadataa annagu sida aan u naqaana maxay ahayday doorashada sida ay ku dhici karto waynoo muuqataa waana aragnaa annagu waxaan dhihi lahayn waa in doorashada iyada laga tashadaa la iskugu imaada hadda way fiican tahay meesha hadda wax la dhigay sababtoo ah maamul goboleedadii wakiilaa ka imaanaya dawladda dhexe wakiilaa ka imaanaysa wakiiladaasaa maxay ahayd ee soo go'aaminaya nooca doorashada annaga ka urur bulsho ahaanna ayaga laftirkooda wakiiladaasa rabnaa inaan garab istaagno oon fiirino oon toosino oon u sheegno oon dhahna bulshada saan uma roona saanaa u roon oon mar walbana annaga aan iska warhaynaan rabnaa haddii ala yidhaahdo
wasiir falagle ayaa sheegaya in nooca doorasho ee la qabanaya ay tahay mid ay ka soo tala bixin doonaan guddiga labada dhinac
marka horeba in la shiro waxay ka timid doorashada waqtigeed cidhiidhi yahay iyo fikirkoo laba ahaa markii laisku yimid oo laisii jiiday oo laisku aqli celiyey waxaa gundhig laga dhigay doorasho in waqtigeeda tahay su-aasha marka timid adigu hadda aad rabtay inaad dadka soomaali loo cadeyna waxa weeye waa nuucee nuuceeda in la farsameeyo oo labadii wejio meeshauta in la farsameeyo muddo shan iyo toban beriya ayaa khubaro loo saaray wejiga saddexaad ayay waxay keenayaan nuucii loo arko inuu yahay nuuc loo wada socon karo marka dhusoreftiri ayaa nuuc kasoo baxaya laakiin xalay wixii hoosta laga xariiq waxayd in doorashadu waqtigeeda dhacayso laba dhinac waa laisku waafaqsanya nuuciina shan iyo toban kabri looga shaqeynaya
haddii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladdu ay caddeyn waayeen nooca doorashada guddiga xubnaha ee wasiirada ee labada dhinac ka kooban miyaa awoodda siinaysa inay caddeeyaan
maya waqtiga ayaa wuxuu ahaa cidhiidi odogto de dalkii o dhan baa dhusbare isugu yimid madaxweynuhu shirar buu aadayay dowladdii iyo wasiiradii dhalantay joogeen xabeenadii la joogana waxaa la isku soo jiidahaya ra'yi marka waqtiga la gadaayay in waxbaa lama roqsadana waa laiska dhowrayay baarlamaan hadday noqon lahayd iyo hadday wixii kale oo naga maqnay noqon lahayd inaan warku uusan noqon war la cayayoobay ayaa laga dhigaayay marka madaxdu arrinkaas waxa weeye saanay ku haboon tahay iyo saanay ku haboon tahay labaduba mar haddii gunta lahayo waxa weeye wax oo dhiba male madax waliba deegaankay ka timiday ku noqonaysaa waxa qubaradana waxbay ku yeelanaysaa wuxuuna wada soconayaan wax dhib ka imaanaa ma jiraan
isweymaadka labada dhinac ayaa ahaa mid xal looga gaarayay qabashada doorasho dalka ka dhacda hase ahaatee nooca doorasho ee la qabanaya ayaa muddo lagu kala qaybsanaa sida uu mar kale sheegayo aways sheekh axmed
doorasho inay dhacdo qodobadaa qaybka ahayd laakiin ma caddayn nooca doorasho ee dhaceyso maxay ahayd sababta aan loo shaacin iyada
waxaan isleeyahay waa waxa ugu adkaayo runtii de la isku qabsaday in nooca la caddayn waayo laba aragti baa halkan maalmihii ugu dambeysa tiilay oo runtii dee siyaasiyiinta iyo madaxda meesha joogta isku haysteen qolo qabtay in doorasho qofi cod la qabto iyo qolo dhahaysa suuragal maaha doorasho qofi cod in la qabtay waa doorasho dadban la adaa waxaad moodaa in tii lagu heshii waayey markii dambena ay dhacday in saan loo dhihin waa lagu kala tegay in wax uun lasoo saaro howshina guddi loo dhiibo guddigaasina uu soo dharaandhiriyo qolo kastana ay dib u noqoto ay dadkii asxaabteedii iyo tiimkeedii ay ku noqoto bal doodii halkan ay kala kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen ay la wadaagaan kadibna waxay isku raacsan yihin meesha ay keenaan
guddiga magacaabista labada dhinac ka imaan doona waxaa dadka siyaasadda falaanqeeya ay qabaan in awooddii baarlamaanka ay maruqsanayaan iyo weliba awooddii guddiga doorashada madaxa banaanaa oo iyagu ay yihiin cidda hadda waxaa ka dambeysa talada la wareegaysa arrintaa ma qabtaan
waxay ila tahay markii dib loo fiiriyo taariikhda iyo doorashooyinka waddanka kasoo dhacaya waa laga yaaba dadka qaar inata ku fikiraan laakiin haddii si saxa loo shaqeeyo waxaa dhici karta in la sameeyo guddigan inuu farsamo soo sameeyo oo wax soo farsameeyo oo wax siyaasad aan lagu heshiiyey oo madaxa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen uu keeno kadibna baarlamaanka la marsiiyo si sharci u noqdaan waxaan isleyahay marka haddii taa waddada la maro waa la samayn karaa لكن هذه تي ودوين كارو لغو صعدو أحد إن مرتا يحلقا لماتك مركلا قارو مدى حلاتك الدولة دا لعدين هيدي دستوري قا هاي ماشي لغا سارو إن يرو كوابان رنت دا مركا أوبادان أون مدى حلقا يسام بحر إستلهم بحر فدر حلق دانو إن إيو تلادا قاران وادعيكا تاتاسو كلا لكن تلادا يوحيتا إن هيدا دستوري قادل كان الدورو أودي شرعي دجين أي لهايين أودي إليهين سياسيين تا إيو madaxda dawladda federaalka ku isteed ko aha inay wixii siyaasad ahaan u baahan in laga heshiiyoona inay ka soo heshiyaan kadib waxa ay dastuurka la keeno
waxa loogu baahday in 15ka bisha agoosto marka la dib isugu soo laabto magaalada Buusamareed
waxa loogu baahday aan islaayahay arintii doorashada wili moodalkii exactly ma cadda waana tan kaanta in gudi farsamo loo saaro gudigaas uu soo shaqeeyo wax soo furugo aragtay soo bislaayo modala oo keeno options ay dadka siyaasiyiinta kala dooran karaan madaxda kala dooran karto kidina halkaan la isku yimaado waxay gudigaas ay soo diyaariyeen maaratay laga doodo si markaas aragtimadeysan loo qaato ku aadan nooca doorasho iyo hanaanka iyo modalka iyo barseeska lama karo oo doorashada wadanka ay ku dhici karto
wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhinacyada u soo jeediyay meel marinta qodobadii ay isla gaareen
mid labaad waxaan sugeynaa anagu heshiis dhameystiran oo masiirka ummada Soomaaliyeed looga hadlaa waxaan qabaa waxii lagu heshiiyay oo ahaay in la isla qaatay ay ahaayeen wax masiirka ummada ka turjuma oo saxa idii wax ugu dhex qasan yihiin oo waxa lagu heshiiyay waxaan ahayn wada taahan oo ay kulu go'ee aan qabnaa wixii lagu heshiiyay hal fuli ad walba oo aragtideedu ay macquul tahay sida Soomaaliya xaaladahedu u sameysan yihiin dareemi kartaa waxay ka dhex arki kartaa waxyaabo madmadooba laakiin waxaan ka warsugeynaa waxay soo saaraan guddiga la sameeyay oo wasiirada oo soo jaangooynaya waqtiga ayaga ka hor imayno waxaad moodaa waxyaabo badan oo dadka qaar ay u baahan yihiin inay ku qanciyaan asxaabta iyaga ku gruubka ahayd inay meesha ku jiraan waxaan ka warsugeynaa waxa ka soo baxa waxa hadda lagu heshiiyay
intini dib nooga soo birtay waxaad maqlaysaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo todobaadkan idinkaga imaanaya Buusamareed aan dib ugu laabanno barnaamijkeenii faaqidaadda xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa saluu ka muujiyey ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada ugu socday ee Buusamareed
wamaasan tahay cabdiwaaxidow runtii yani qodobada ka soo baxay qodobadaas ma yihiin macnaha uu ila fiiray marka su'aashaas waxa weeye jawaabteedu waxa weeyaan maya runtii waxa kale oo guul ah yani in aysan hoggaamiyashii aysan ku kala tegin fadhiga laakiin ay wax uun aqdubaadkii ay soo saareen marka laakiin yani uu jahadlayay oo ilaa 19-kii iyo ilaa 22-kii bishii July loo fadhiyo madaxdu ay fadhiyeen runtii waxay laga fiirinay inaysan soo saarin waxa ugu muhiimsan arrimaha diyaaradda la saarayay la xiriira arrimaha doorashooyinka marka waxaan u maleynayaa inaysan arrintaasu aysan ahayn marka arrintii la fiiriyay
maxay tahay sababaha aad u dhaliilaysid qodobada ay dhinacyadu soo saareen
runtii mar haddii laga wada xaajoonayay arrimaha doorashooyinka waxay ahayd in yacni laga gaaro go'aan qodobka afraad runtii warmurtiyeedka waxa uu dhahay in yacni doorasho waqtigeeda ka dhacda waxaan ogsoonahay shirkan shirkii ka horreeyay in ay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay soo saareen warmurtiyeed warmurtiyeedkaasuna uu ahaa in yacni doorashadu ay waqtigii baxdo marka waxyaabaha laga wada xaajoonaya waxay ahayd mowqifka ay kala taagan yihiin madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada doorasho qof iyo cod ah iyo doorashadii yacni ama doorasho la isla ogol yahay in la aado marka taa ayaan soo bixin marka waa midda keenta marka in shirkii oo runtii ay ka soo baxaan qodobahan jaba
muysan ku muuqan arrintu inay u baahnayd dhirindhirin iyo waqti dheer in la qaato maadaama maalmo kooban lagu sugnaa Buusamareed qodobada oo madaxda maamulada iyo dowladduna ay isla gaareen ay ahayd tilaabo hore loo qaaday
إلى ما عن وح أي هجاميش دولة فدرال كي هجاميش منطقة ليدا سوي مارين رنتي وح كم إذا ينقطع شنات بأنو ترماميو إن جدي لا صارف ولو جدي عن لا شاعن ومع ذلك وح أيجو أي ديران دروايين أما أي ترحان بحوايين إلى ما عن إن أيجو أن كاري كران أما أي كاري كون كران لكن وحي هاي إن لعبيه نوع الدورش وبلك وقليه تانا ما يسان دعين مركة أريمها وي أريمها رنتي كوكا دامن وحي لفلين يوحانا هين مشكة صباحا
وقدم بنتي رجل نوع أهبار لقاقة بكرا إن قدقة لو ساري قبشادة إيو صباندقين دا نوع الدورش دالك كدر عكرتا رجل نوع أهبار لقاقة بكرا
حانتي مرحبا وحي لفينا يوحانا هاين اي يعني اي صابحان تشدو واسكمو قطايو كما هربحنا لكن وحان مدى ان احنتي اي اسكوبية شوطي ان فنتي اتفق العرب معناها وحي راهدان عرب ويهشي سي بان كل شي سيني كان هشي مرسا احنتا امباد بيكي تمي سموه رنتي حانسلين هاي وحيه هاد وإن أرنتا ما دام قلوش وعيد سمهد يهو جامياش فدرع الكل إن أرنتا لدميو لنسوا أفجارو نوع طورشا يدلكو قليان هالكا لغو بدامي مركا رنتي رجدو ها شركة وحي كسوا بحي أمبا يمارك تاي أي كودان تا
مدحد الدولة قوبل هديدا أيا كوهن وينا قبشات الدورشا كدوان قف يعط sida uu sheegay Cabdiwahaab Sheekh Abukar
dowlad goboleed horta doorkoodu waa cad yahay macada aniguma qabo mana ka muuqato inuu salaadayn sababtoo ah dowlad goboleed waxa way in waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado waxaana waxa ka muuqda haladiisi waxay keenan qodob oo aan ay xitaa isurgal inay ku soo noqdaan anigu hadda xilka waa haya markii la gaarana in yaani ay soo noqdaan inay soo noqdaan waxa ku xiran tahay saasada ay la iman doonaan ay ku xiran tahay kuma xiran doorashada hadda soo socota kuma xiran sababtoo ah igu waa heer state way ma heer region way marka doorkooda waxa ku cadaa dalka inuu u gudbo doorasho waxaan ku raadaa ishaq ee aado second time xukuumadda xaqtiida markuu dhamaado doorkooda kaasun buu ahaa qaabka markuu iman karana doorasho qof yoodo inaysan ahayn oo sab dalka uu amaan ma aha kaabi dhaqaalaha ma dhameystira marka doorkooda waxa ku cadaa in doorasho kale la aado qaabkii loo aadi lahaana waa tii gudiga loo saari doono in tirada odayn doonta ama qabka loo odayn doono isoon qof iyo cod uu sanahayn misna qof iyo cod markii la leeyahay dhamaadkiina wax odayn shardi ma aha marka doorkoodu wuxuu ku cad yahay in doorasho kale la aado systemki loo ilaahan lagu heshiin doona
talada iyo dadka marka la qiimeeyo waxa cad in doorashada nooc la aadayo aan cadeyn maxaa lagu sifeyn karaa
really basic ugu dhow waxaan islaayay aniga marka aragtideeda iyo khibradeeda u fiiriyo waxa la soo maray waxa la soo maray iyadoo doorashadu uu qof saxiixo sidoo dhaqameed waxa ku yimid waxaan xasan sheekh oo dhaqameed soo saxayay qofka xilibaanka akaligiisa daba halba loo arkay halkii labaad kun tuniku halba loo arkay kanina in halka loo arko ama 100 codeydo xiliban soo saarto ama 200 codeydo ama 300 ugu digi sidee u arkaan iyo talada dalka markii la aruriyo wixii kasoo bixi doona halka noqon doona
urrada bulshada rayidka ayaa ka digay qalqal siyaasadeed oo ka dhasha doorasho lagu kala qaybsamo
sida hadda ushaan ay ku socotana tala ku leedihiin talada waxay bulshada rabta ayaa maxay bulshada wakiil ka tihiin ayaa idan karnaa inaad baasha u dhigtaan taas waa taas tan labaad waxaan ku sheegaynaa oo aan rabnaa inaan ku biirino tala ahaan maanta soomaaliya uma baahna qalalaase iyo dhibaato siyaasadeed inay gasho marnaba ma qaadan karno naga bulshadii hadaana bulshadii dhibaato haysata burbur baa jira waxyaabo fara badan oo halkaan aan ku soo koobin karin baa jira marka waxaan rabnaa in bulshada loo dhimriyo oo banooniga dhulka la dhigo oo waxa bulshadaasi ay rabtaa la soo wareysto oo maxay bulshada rabtaa maxay raali ku tahay kolay ma helaysay waxay bulshada raali ka tahay wax dadku isku soo dhaweynayaan in la keeno gudiga la dhisaya ee kasoo kala bixinayaan waan u rajaynahay ayagana markii ay soo dhisa ayaan taladeena ku biirineena adiga
dheeraad ugu dambeeyti ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in doorashada dhacaysa ay dib u dhacdo oo dib u dhac u yimaado oo isqabqabsi siyaasadeed ay abuuri karto
horta Soomaali baan nahay wax walba waa laga yaabaa inay dhacaan لكن مر هذه كوميونيكيت كسب حي كمتها إن دورشة ذا وقت جاهز كده عضو ولا جاي بابلوين يدور لقطة حجرا هوشي مر هذه هوشة بلاوطة بلوة كده درس مكرتا لما بلوة كده درس مكرتا سدح بلوة كده درس مكرتا لكن دتك وشو كوكن عيا وشو كوكن عيا إنا هولي سعطة dagaalada markay dhaceen Soomaali ay burburtay maxay ahayd ay war wal u sameeyseen in walba wuxuu raadinayay sidoo ku sigaasay awood ugu fuuli laha ciidamada la sameeyay dagaal sokeeya dhacay wax walba dhacay hadda waxaa lagu qancay in 4 sanaba la soo doorto doorasho ay dhacdo si kastaba ku timaade qof walba gadaal uu istaago wuxuu rabaa inuu fiiriyo inay la soo dooranayo qofkii in kale doorasho haday dhici weeyso anaga xabsi weyn baan qabnay dalka laakiin hadda waxaan rajay ka qabnaa inay doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo waqtigeedii ku dhacdo markaan leenahay day rajiitanto bil iyo laba iyo saddex ay jiitay dadku way qanacsan yihiin
haddaba qodobada kasoo baxay ee shirkan ma yihiin kuwa bulshada Soomaaliyeed ay ku wada qanci karto su'aalaha arrimaha la xiriira waxaa ila falanqeynaya Kamaal Daahir Guutaale oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha Galmudug
bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan runtii shir muhiim u ahaa oo ku su'aalo xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ay sanis arkin muddo sanadii ka badan run ahaantii isaga laftiisa ayaa wuxuu ahaa muujin wadajirka iyo midnimada qaranka in la muujiyo iyo runtii ixtiraam la ixtiraamayo dastuurka federaalka oo faraya in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ay iskaashadaan mar ugu yaraanna mar sanadkii mar ay shiraan sidoo kale waxaa lagu qaadaa dhigay oo shirka uu ahaa dhammaystir shirkii ay dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ay ku shireen 9-12 bishan horaanteeda ay ku shireen dhismareed oo ayagoo laftoodu ay arrimo muhiima ku qaadaa dhigeen ayuu dhammaystir u ahaa
marka ay noqoto qodobada kasoo baxay ma yihiin kuwa saamilayda siyaasadda soomaaliya ee xilligan hanka uga jira in doorasho ay dalka ka dhacdo ay ku wada qanci karaan
aad iyo aad saamilaydu waxa ugu muhiimsan ay rabto in dhaqankii siyaasadeed ee Soomaaliya la xajisto 4 sano marba in doorasho dhacdo runtii waa lagu cadeeyay qodobada shirka ka soo baxay sidoo kale waxaa lagu cadeeyay in aysan jirin wax mudokorsi ah sidoo kale waxaa lagu cadeeyay in Soomaalidu doorashada ugu macquulsan ay dhici karta xilli hadda jira intuu sa dhammaan kahor inay dhacdo runtii saamilada siyaasadeed wax walba ay doonaysay waxaan isleeyahay waa ku jirtay warmuftiyadka
marka ay noqoto in doorasho dalka ay ka dhacdo qodobada qeyb ka ahayd laakiin kuma cadayn xilliga ay dhacayso iyo nooca doorasho ee dhici doonta marka meeshaasi ma mooda in wax ku jiraan
xilliga waa cadaa waxaa la cadeeyay xilliga inuu xilligeedii dhacayso nooca doorasho ayada lafteeda waa la cadeeyay oo xilligeedii farsamo ha loo saaro oo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay ka tirsan yihiin ayaguna runtii ay soo bandhigi doonaan ismaradkii saddexaad ee lagu ballamay 15 August ay kusoo bandhigi doonaan nooca doorashada marka ani waxaan qabaa su-aal walba oo runtii soomaalidu ama shacab ahaan isweydiinayeen ama gaar ahaan saamilada siyaasadda isweydiinayeen meeshaas waa lagu jawaabaa haday ahaa xilliga doorashada la qabanayo iyo haday ahaa lahayd nooca doorasho la qabanayo oo guddi loo saaray marka waxaan qabaa runtii jawaabo ku filan shacabka soomaaliyeed waa ay kasoo baxeen dhismareed waxaa inta kadibna waxaan aaminsanahay in dhismareed saddexaad iyadoo intaan laga badan yahay iyadoo intaan runtii wada tashiyo ka xoog badan lasoo sameeyey iyadoo intaan guddiyadu hadda la saaray ay soo darseen runtii waxa ugu macquulsan oo dalka lagu samata bixi karo in la isku imaan doono kadibna madaxda qaranka ay go-aan gaari doonto
door ma ku yeelan doonaan saamilayda siyaasadda shirka dambe ee loo ballansan yahay ee lagu go-aaminayo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta
wadatashi runtii guddiga farsamada ee hadda la saaray oo uu farayo wadamuftiyadka kasoo baxa wadatashiyo inuu soo sameeyo ayuu ku qasban yahay runtii go-aankana waxay u taalaa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda baarlamaanka federaalka laftiisa iyo xadaabta siyaasadeedna
runtii wada tashi ayaa lagu maqan ayaa lagu digi doonaa saddexdan isbuuc 15 qof soo horeysa ama ismaab saddexad qores haddii la isla garto doorkooda nooca uu yahay in taladooda la keeno ama in ayada la soo la keeno ayadana waxa weeyaan go'aan arin laga gaari doono weeyaan
waxaad ka mid tahay aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta aadka ula socda xaalada siyaasadda Soomaaliya qodobadii soo baxay dawo ma u noqonayaan dulduleeladii dadku ay tabayeen
sida hore u sheegay runtii in la isku yimaado dhusmareed madaxda qaranka isku yimaadaan runtii kala raarati doonaanshihii la isku war sheegtay madaxdu ay runtii isla shirtay danihii qaranka ay runtii ka horumariyeen danahooda shaqsiga ah xoojiyeen in runtii madax Soomaaliyeed midaysan danta qaranka maxalliyada uu runtii hortagin siinaya si kastoo ka weyn wada shaqeynaya runtii taas waa tan shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga rabeen ama madaxda ay ka rabeen in la wada shaqeeyo si kastoo kala duwan yahay marka runtii taasna way hirgashay waxyaalaha kale oo dhimana runtii way u ballameen wayna ka shaqeynayaan marka wada shaqeyntaas ayaa runtii ugu muhiimsan iyo iskaashigaas dastuurka uu farayo haddana madaxdu runtii ay taabagelisay wax walba dhimana runtii ay ayagoo wada shaqeynaya ay soo dhameystiri doonaan
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Guutaale oo barnaamijka faaqidaadda V O A da u warramayay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug anigoo Cabdiwaaxid Macalin Isaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya Dhuusamareed intaynu barnaamij midka lamida mar kale dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tagayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashi Ibrahim Aadan
madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin William Kaba ayaa dhintay Jimcaha isagoo da'diisu ahayd 18 jir madaxweyne John Magufuli ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in Kaba uu ku dhintay isbitaalka Dar es Salaam halkaas oo lagu daweynayay madaxweyne Magufuli ayaa ku dhawaaqay muddo 7 maalmood oo baroordiiq ah taas oo ay ka mid noqon doonto calanka dalkaasi oo kala bar hoos loo dhigi doono Kaba ayaa waxa uu hoggaaminayay dalka Tanzania sanadkii 1995 ilaa 2005 ka hor inta uusan xilka ku wareejin Jakaya Kikwete Kaba ayaa soo qabtay xilal ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka warfaafinta iyo danjiraha Kanada. Dawladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in Mareykanka uu xiro qunsuliyadiisa ku taala magaalada Chengdu Jimcahan maanta ah isagoo ka jawaabaya dalabka Mareykanka ee toddobaadkan ee ah in Shiinaha uu xiro qunsuliyadooda ku taala magaalada Houston maadaama xiriirka labada dawladood ee ugu dhaqaalaha weyn uu xumaaday. Amarka lagu xirayo qunsuliyadda Chengdu oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay mid argoosi ah iyo sii wadida jawaabaha dawladda Shiinaha ee tallaabooyinka dhawaan ee qaaday dawladda Mareykanka. Shiinaha ayaa ka digay in uu ka argudan doono kadib markii si lama filaan ah loo siiyay 72 saacadood oo ah ilaa iyo Jimcahan maanta ah in uu ku xiro qunsuliyadooda Houston ee dalka Mareykanka waxaana Mareykanka ka codsatay in tallaabadaasi dib ay uga fiirsato. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Beijing kama aysan jawaabin codsiyada ah inay ka hadasho. Qunsuliyadda ayaa la siiyay muddo 72 saacadood ah oo ay ku xirto hababa ilaa iyo 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta sidoo bartiisa Twitterka ku qoray tifaftiraha wargeyska Global Times. Koox caalami ah ayaa soo gabagabeysay falanqeyn horudhac ah oo ku saabsan sanduuqyada madow ee diyaaradii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine ee ay sida kamaad ah ku toogatay dowladda Iran bishii January sida uu sheegay guddiga badbaadinta gaadiidka ee Kanada. Guddiga ayaa sheegay in shaqada baaris la soo gabagabeeyay laakiin baaritaankii uusan weli dhamaanin. Waxa uu sheegay guddigu in weli ay jiraan su'aalo badan oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Guddiga ayaa waxa uu ku booriyay dalka Iran oo ah waddanka hoggaaminaya baaritaanka inay sii daayaan macluumaadka sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo intaasi ku daray in waddanku uusan u fasaxin guddiga in ay sii daayaan faahfaahinta.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkay noo akhrinaysay
idaacaddii galabnimo ee si wada jir ah la soo xusinayaan aniga Jamaal Axmed Uusmaan iyo Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakab waan gaynta dhigaystayaal tan iyo toddobaadkii dhammaantii isku duubnaa xikayada ee nabadgelyo.